Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 31. marca. Slovensko má od včerajšieho popoludnia jedného premiéra v demisii a jedného povereného. Dosluhujúci predseda vlády Igor Matovič prekvapil prosbou o odpustenie za chyby, ktoré urobil, a tak si zaslúži príležitosť dokázať, že prejav pokory myslel vážne a chce mať druhú šancu. Tentoraz v kresle ministra financií. Druhú šancu dostane aj koalícia a je iba na nej, či ju azda už v pokojnejších vonkajších podmienkach tentoraz využije lepšie. Osobnostná výbava Eduarda Hegera, ako ju hodnotili oslovení odborníci, na to vytvára predpoklady. Ekonomický newsfilter má dnes 1200 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Počúvajte si, čo chcete, a popri tom investujte. Tento podcast vám prináša Prvá penzína od Poštovej banky. Investujte online už od 20 eur mesačne a ani si nemusíte zakladať ďalší účet v ďalšej banke. Eduard Heger, ktorého včera prezidentka Zuzana Čaputová poverila zostavením vlády a on jej už aj odovzdal návrhy na novú zostavu, je podľa ekonómov a ďalších odborníkov, ktorých oslovil denník E, človek kompromisov. Zaujímajú ho fakty a jeho nekonfliktnosť môže byť v premiérskom kresle skôr devízou ako slabinou. Čo o jeho zručnostiach hovoria ľudia, ktorí s ním spolupracovali alebo ho pozorne sledujú? Má úprimný záujem konzultovať s odborníkmi, počúva aj kritické názory a konštruktívne na ne reaguje. Heger nie je typ dynamického lídra ako napríklad Ivan Mikloš, je to skôr človek, ktorý počúva a je akoby moderátorom názorov. No rozhoduje sa racionálne a je praktik. Je sociálnejšie orientovaný a preto mu neprekáža viac štátu. Je skôr technokrat ako vizionár. Za rok vo funkcii ministra financií nemusel po sebe opravovať výroky a vysvetľovať, ako čo vlastne myslel. Dával dostatok priestoru kompetentným ľuďom okolo seba. Obavy, či vie byť dostatočne razantný a strhnúť ľudí, nemusia byť na mieste. Martin Kahanec, jeden z Hegerových poradcov, pripomína začiatky Angely Merkelovej, o ktorej to takisto tvrdili. Pokojný, premýšľavý a pragmatický štýl politiky podľa Kahanca vytvára príležitosť stať sa dobrým premiérom. Experti sa zhodujú, že po roku pandémie a v čase nepokoja na politickej scéne to bude veľmi ťažká práca. Zdôrazňujú však jeho pracovitosť, schopnosť a ochotu konštruktívne diskutovať a hľadať riešenia. Zároveň však pripomínajú, že po jeho pôsobení na ministerstve v krajine stále chýba systematický plán ozdravovania verejných financií a odbúravania neefektívnych a neudržateľných výdavkov. Toto odložili, no čím budú bližšie voľby, tým ťažšie to budú realizovať, zdôrazňuje šéf Ineko Peter Goliáš. V pondelok sa vyslovili za stiahnutie novely zákona o kybernetickej bezpečnosti IT asociácia Slovenska a dve dlhodobo kompetentne vystupujúce mimovládky Slovensko Digital a nadácia Zastavme korupciu. Všetky tri inštitúcie zdôrazňujú, že bezpečnosť internetu je dôležitá, ale nie za cenu zásahov do súkromia. Tejto téme sa ešte v denníku E budeme širšie venovať. Včera denník E publikoval informácie o pripomienkach Slovenskej bankovej asociácie a Republikovej únie zamestnávateľov k úprave pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí, ktorá takisto smeruje k neprimeraným zásahom do súkromia. Prečo sa tým politici zaoberajú? Členské krajiny EÚ mali mať už vlani na jeseň vytvorené centralizované automatizované mechanizmy umožňujúce identifikáciu držiteľov bankových a platobných účtov a bezpečnostných schránok. Riešenie pripravila ešte Pellegriniho vláda v spolupráci s bankami. Mal sa využiť elektronický systém, ktorý spravuje Slovenská banková asociácia a využívajú ho napríklad exekútori. Takýto systém umožňuje zistiť, kde všade má človek účty, ale neumožňuje zistiť napríklad to, koľko na nich máte peňazí. Prečo je to nebezpečné? Teraz navrhuje ministerstvo vnútra vlastný centrálny register účtov a jeho súčasťou majú byť aj údaje o zostatkoch na účtoch. Banky aj zamestnávateľia upozorňujú, že ide o úpravu nad rámec európskych pravidiel. Slovensko by zmenou zákona odkrylo bankové tajomstvo. K týmto údajom sa tak dostane okrem bankárov množstvo ďalších ľudí, a to nie len pri ľuďoch podozrivých z trestnej činnosti. Vyšetrovanie aktuálnych káuz, pri ktorých sú podozriví zo závažnej trestnej činnosti mnohí predtým špičkoví funkcionári polície, prokuratúry a súdov aj tajných služieb, nabádajú k mimoriadnej opatrnosti pri pokusoch o akékoľvek rozširovanie zásahov do súkromia. Čím argumentuje ministerstvo vnútra? Vďaka údajom o zostatkoch na účtoch sa príslušným orgánom umožní efektívne vykonávať úkony súvisiace so zaistením výnosov z trestnej činnosti, najmä ak je potrebné rozhodnúť o zaistení peňažných prostriedkov na účte. Operatívne zistenie zostatkov na účte tak vraj zefektívni činnosť slovenských justičných orgánov. Ak chcú úrady takéto údaje zistiť teraz, s bankami komunikujú papierovo a trvá to niekoľko dní. Nálada v slovenskej ekonomike bola v marci najlepšia od vlanejšieho októbra aj napriek tomu, že naďalej platia prísne karanténne obmedzenia a väčšina predajní a služieb je zatvorená. Indikátor ekonomického sentimentu stúpol z februárových 77,7 bodu na 85,6 bodu. Vzrástli všetky zložky indikátora okrem stavebníctva. Najväčší nárast optimizmu nastal medzi podnikateľmi v službách, ktorí už veria v zlepšenie. Zlepšila sa aj nálada v eurozóne. Jej ukazovateľ je poprvý raz od začiatku pandémie nad dlhodobým priemerom, uviedla Európska komisia. Nárast je v takom rozsahu, ktorý sme zaznamenali pri oživení vlani v lete po prvej vlne pandémie, uviedla Európska komisia. Index za marec stúpol na 101 bodov z februárovej hodnoty 93,4 bodu. Ekonómovia pritom podľa agentúry Reuters odhadovali, že stúpne na 96 bodov. Optimizmus citeľne narastá vo všetkých kategóriách, v priemysle, službách aj medzi spotrebiteľmi. V eurozóne už pritom cítiť výrazný nárast optimizmu aj v stavebníctve a vo finančných službách. Najviac pomedzi veľkých ekonomík sa darilo Nemecku, ktoré je hlavným obchodným partnerom Slovenska. Nálada sa tam zlepšila najviac za celý čas merania. Index stúpol na 103,7 bodu, čo je nárast o rekordných 7,9 bodu. Ľudia v tzv. Produktívnom veku s výnimkou zdravotníkov sa na Slovensku zatiaľ očkujú takmer výlučne vakcínami od spoločnosti AstraZeneca. Kuno Váher, riaditeľ spoločnosti pre Slovensko, Českú republiku a Maďarsko, zhrňa najdôležitejšie zatiaľ dostupné fakty o ich účinnosti. Výsledky klinických skúšok z USA na 31,000 ľuďoch ukázali, že očkovanie AstraZeneca na 100% chránilo pred ťažkým priebehom COVID-19 a hospitalizáciami. Neodporúča sa iba ľuďom, pri ktorých hrozí silná alergická reakcia. To by mal posúdiť lekár. AstraZeneca rovnako ako žiadna iná vakcína zatiaľ nemá relevantné skúšky proti mutáciám. Na to sú potrebné opäť robustné klinické štúdie. Vedci však predpokladajú, že vakcíny by mali byť aj v týchto prípadoch efektívne proti ťažkým priebehom. Ťažkosti s dodávkami sú spôsobené najmä tým, že jedna z nových tovární má veľké problémy dosiahnuť potrebnú výnosnosť biologického produktu. Je to zložitý proces a nejaký čas to jednoducho trvá, hovorí Váher z AstraZeneca. Produkcia však stúpa, ide hore a aj Európska komisia sa snaží nájsť partnerov, ktorí dokážu pomôcť s produkciou vstupných materiálov. Volkswagen zmení názov na Volkswagen. Nejde o koniec tradičnej automobilovej značky. Nový názov plánuje používať len v Spojených štátoch. Vyplynulo to z tlačovej správy, ktorá sa v pondelok nakrátko objavila na webovej stránke VW a celý svet, vrátane denníka E, uveril, že unikla náhodou. Vyzeralo to vierohodne. Správu datovanú z 29. apríla koncern sprvoti nechcel komentovať. Naveľa včera cez deň pripustil, že na niečo si bude. Ako to vyzeralo? Volkswagen namiesto Volkswagenu má byť symbolom prechodu na elektromobilitu a aj symbolom útoku na trhové pozície americkej Tesly. Zmena má nastať od mája. Nová značka sa má týkať len elektromobilov značky Volkswagen. Na vozidlách s konvenčným pohonom zostane tak ako v súčasnosti len ústredné logo VW. Krátko pred polnocou však prišlo rozuzlenie. VW si z nás vystrelil a to, že takýto pozdrav poslal práve Američanom, nemusí byť vôbec náhoda. Práve v USA totiž v roku 2015 odštartoval Dieselgate, škandál Volkswagenu s manipuláciou emisných testov ich dieselových motorov. Oficiálne zdôvodnenie je, že tlačová správa v tomto duchu bola iba marketingovým ťahom a mala upriamiť pozornosť na plány koncernu v elektromobilite, čo sa jej vrchovatou mierou podarilo. Počúvajte si, čo chcete a popri tom investujte. Tento podcast vám prináša Prvá penzína od Poštovej banky. Investujte online už od 20 eur mesačne a ani si nemusíte zakladať ďalší účet v ďalšej banke. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.